ሰላም ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካቢኪ ከዘፈረ ለሐው አይህልወና ገራብ ሐና ፈንብልኩን ምለቲና ዝበል ወቃል በስፈረ መጽሔት ብ 1995 ዓመት ምህረት ወሲቡ ነበር። በወገን ኢትዮጵያ ግና አሜሪካ ላይ ምንበር ጊዜ ኤርትራውያን የለን ምንጫል ኤርትራ ሰላም እዩ ዝብል ውቁቅ ጎስጓስ ነበር። ሕዚ እውን ኤርትራ ከደቲሉ ዝናሳሕ ወይን ንክትመፅእ ዝፅዕር ትግራዋይ የለን። ትግራይ ብፖርት ሱዳንን ጅቡቲን ተማእኺላ ዓሰብን ምፅዋዕን ዘናፍፍ ምኽንያት የለን። እንታሃልዩ ብሕውነት መልክት እዩ ንዚ ብተተሓሓዘ ምኽንያት ይመስለኒ መምህር ኣብርሃ ደስታ እዚ ኤርትራ ውህደት እንተደልዩስ ዝቕበሎ ኢሎም ብዙሓና ድመፅ ድማ ብዝተባሃለ ሓሳብ ውሽር ፌደሬሽን ስርዓት ውስድነት ብምዃኑ መሓዝኡ ዝውስን እዩ ንሰላም ኤርትራ ትነፀል ዝተባሃለ ትግራይ እዩ። መምህር ኣብርሃ ዝበልዎ ፅቡቅ ንምዝራብ ጥራሕ እዩ። ቪኦኤ ረድዮኹም ንጥረፍ ተጋሩ ከይትግበርዎ ማዕረ ንኩሉ ረኣዩ ተቐኒየለ
ብሓንደ ተቕኒዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ዝሓለፈ 11 ለካቲት ኣውስትራልያ መሪበርኖ ህዝቢ መሪበርኖ ተጋሪ ይኹኑ ክደገፍ ተጋሩን ፈተው ተጋርን ኩሎም ድማ ብሓጎስን ብድስታን ብዕልልታን ብማዕርግ ዘለውን ሓዲሩ ከምዚ ንዓመት ድማ የፅንሕኹም የፅንሐና ኣታክል ተክለ ማርያም።
ሄሎ ድምፂ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? እንታ ወዳያት ትርኢቶኹም ሲ ስብ ኢሉ ዝኽርኩ ሓካ ዘረባ ትሰማዕ ሓደ ሲ 30 ዓመት ተቃሊሽና ናይ ፅነት ኣምፂ ኢና ኢሉ ዋ 30 ዓመት ተቃሊሽና ልዕሊ 80,000 ስዋኣት ከፊልና ነዚ ሃገር እዚ ኣምፂና መልክዑ ዝቀየረ ደርጊ ኢልና ዲና ንሕና ተቃሊሽና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሲ መልክዑ ዝቀየረ ጭቆና ግዝኣት ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዝተረረ ኢሉ ኮነ ነቶም ደቁን ኣሕዋትን ከፍ እዩ። ስለዚ ናፅነት ኣምፂኢና ክትብል ሲ ከምዚ ዓይነት ናፅነት ኣይኮነን ኣሽሓት ክከፍለሉ ሲ ከምዚ ዓይነት ናፅነት ክንህበኩም ኢና ኢሎም ኻ ኣነ ኣይንቕበሎን ይበልኩ ከምዚ ዓይነት ናፅነት ዳግማይ ባርነት ኣምፂኢና ዘይትብል ካብቲ ናይ ደርጊ ዝኸፈ መልክዑ ዝቀየረ ቋንቁ ዝቀየረ ብትደቂ ሃገር ይቐኒ የለይ ካብ ኒውዮርክ እየ።
ሰላም ኣብ ናይ ዓርቢ መደብኩም ብዛዕባ ተኸታታሊ ክፍልቢ ፀፀረ ምፅኹም ቃለ መጠየቀ ዝኢኩሞም ነቶም ተዋሳዕትን ደራፍን ሓበሻዊ ግን ክልሚ ፀፀር ንመናባብሮን ኩነታትን ህዝቢ ኤርትራ ትንፀባርቕ ድያ ነዛ መዓልታዊ መግቡ ኣብዝሓስወልን ተቆሪንሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሞት ሓዘን ናይ ህዝብን ክድራቤታትን ኤርትራ ትውክል ኣይኮነትን ክልሚ ፀፀር ናይ ሃብታማትን ናይ ውዕዳት ሰባትን መናባብሮ ተንፀባርቀ ምን ህዝቢ ኤርትራ ትውክል ኣይኮነትን። ስለዚ ኣብቲ ሓቀኛ ህይወት ተመርኪሶም ስነ ጥበባዊ ስራሓቶም ዘበርክቱ ክንደይ ኤርትራውያን ገብገሎ ኣብ ስርዓት ድገት ዝሃል ፀገምን ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባርቅ ክህል ዝሰርሑ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽፍልና ቅፅ ስልክና 2022 2295942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደልኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ።